Hvaða aðferð notuðu menn til þess að átta sig á veðurfari?
Já, það var nú ýmislegt, það var nú veldig bara hyggjubítið hvers eins. Með lásu bara úr þókunni það þegar maður allt leðs úr þókunni.
Þú hefur kynst því sjálfur?
Því hef ég nefnilega kynst sjálfur og get ekki sagt það hvernig fór hvað gömnumunni gerir hann. En ég fullir í það að það var svo mallis og þókunni að það er ekki allir sem að kunna það að gera það og en ég verð að segja það þó ef þú mér ekki slæmt þú settur þetta á tónd að ég hef engum garði lent engum yllur og er þú búin að vera yfir 40 formaður.